James A.G. Սպասում Թարգմանությունը Տեր Խաչատրյանի Ժամը 10-ից մի քանի րոպե պակաս, հնչեց հեռախոսազանգը։ Մերին շտապեց վերցնել լսափողը։ «Ալո»։ Խոսողը գավառացու տպավորություն էր թողնում։ Նրա ձայնը լարված էր ու նվաղոն։ Նա ինչ-որ բան էր հարցնում, բայց Մերին չէր կարողանում պարզ լսել։
«Ալո»։
Ասաց Մերին նորից։
«Բարի եղեք, մի քիչ ավելի բարձր խոսել»։
Խնդրեց նա։
«Չեմ լսում»։ «Ասում եմ, որ չեմ լսում ձեզ, խնդրում եմ, մի քիչ ավելի բարձր խոսեք»։ «Շնորհակալություն»։
Հիմա, լարված ու անհամբեր, Մերին կարողանում էր լսել նրան, թեև թվում էր, թե խոսողի ձայնը դեռ շարունակում էր բավականին հեռվից գալ։
«Միսիս Ջեյ Ֆոլետն է խոսում»։
«Այո, լսում եմ»։ «Ինչ է պատահել»։
Մի պահ չէր լսվում անծանոթի ձայնը։
«Այո, Միսիս Ջեյ Ֆոլետն է»։
Որոշ դադարից հետո նորից լսվեց խոսողի ձայնը։
«Դժբախտ դեպք է պատահել ձեր ամուսնուն»։
«Գլուխն է վնասել»։
Անցավ Մերիի մտքով։
«Լսում եմ»։
Ասաց Միսիս Ֆոլետը կերկերուն ձայնով։ Հենց նույն պահին անծանոթը ասաց.
«Լուրջ պատահար է»։
«Լսեցի»։
Ասաց Մերին ավելի հստակ ձայնով։
«Ես ուզում եմ իմանալ, թե նա ունի արդյոք մի ազգական, որ կարողանա այստեղ գալ։ Մենք շնորհակալ կլինենք ձեզանից, եթե մեկին անմիջապես այստեղ ուղարկեք»։
«Այո, այո, եղբայրս կգա»։ «Որտեղ է գալու նա»։
«Փովել կայարանում եմ, Բրանիկ երկաթեղենի խանութի մոտ, շուրջ 12 մղոն է Բոլքամփ փայքից»։
«Բրանիկ երկաթեղենի»։
«Բրանիկ, հենց փայքի ձախ մասում է, մի փոքր այս կողմի վրա, Բելբրիջի մոտ, Նոքսվեի կողմը»։
Լսափողում փսփսոց էր լսվում։
«Ասացեք ձեր եղբորը, որ տեղը չմոռանա, մենք լույսը չենք հանգցնի, իսկ դրսում լապտեր կվառենք»։
«Բժիշկ կանչել եք»։
«Ինչի մասին է խոսքը, մադամ»։
«Բժշկի, բժիշկ կանչել եք, բժիշկ ուղարկեմ»։
«Ամեն ինչ կարքին է, մադամ, միայն մի մարդ է պետք, որ ազգական լինի նրան»։
«Եղբայրս կգա որքան հնարավոր է շուտ»։
«Վալտերը մեքենա ունի»,  մտածեց Մերին։
«Անչափ շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք»։
«Չարժե, մադամ, հուսով եմ, որ կներեք վատ լուր հաղորդելու համար»։
«Բարի գիշեր»։
«Ցտեսություն, մադամ»։
Մերին հազիվ էր ոտքերի վրա կանգնում։ Գրեթե կախ էր ընկել հեռախոսից։ Նա ձգեց իր ոտքերը, հենվեց պատին ու զանգահարեց։
«Անդրյու»։
«Մերի»,
պատասխանեց եղբայրը։
Մերին խորը շունչ քաշեց։
«Մերի»։
Նա նորից խորը շունչ քաշեց, թվում էր, թե օդը չի բավականացնում։
«Մերի»։
Գունաթափ ու շփոթահար, փորձելով իրան ենթարկել դողացող ձայնը, Մերին ասաց.
«Անդրյու, մի մարդ հենց նոր զանգահարեց փոքել կայարանից, այնտեղից 12 մղոն մինչև Լեֆոլտե. Նա ասաց, նա ասում է, որ Ջեյն լուրջ բան է պատահել. Նա ուզում է»։
«Օ, Տեր իմ Աստված, Մերի»։
«Նա ասում էր, ցանկալի է, որ Ջեյի ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը հնարավորին չափ շուտ դեպքի վայր գնա, որպեսի օգնի իրենց Ջեյին տուն բերելու»։
«Ես կկանչեմ Վալտեր Սթարին, նա ինձ այնտեղ կտանի»։
«Լավ, դու կգնաս այնտեղ, Անդրյու»։
«Իհարկե, մի ռոպե»։
«Ինչ»։
«Հորաքույր Հաննան է»։
«Ես կարող եմ խոսել նրա հետ, երբ վերջացնես»։
«Իհարկե»։
«Նա որտեղն է վնասել, Մերի»։ Անծանոթը ոչինչ չասաց։
«Իսկ դու չհարցրեցիր»։ «Դե լավ, ոչինչ»։
«Ոչ»,
ասաց Մերին։ Հիմա նա զարմանքով հասկացավ, որ ոչինչ չի հարցրել։
«Ես համոզված էի, որ նրա գլուխն է վնասվել»։
«Իհարկե գլուխն է»։ «Տանեմ դոկտոր Դեկոլբին»։
«Նա ասաց, որ բժիշկի կարիք չկա, միայն քո կարիքն ունեն»։
«Հավանաբար արդեն բժիշկ են կանչել»։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում»։
«Կկանչեմ Վալտ»։ «Սպասիր, ահա հորաքույր Հաննան»։
«Մերի»։
«Հորաքույր Հաննա, Ջեյ հետ դժբախտություն է պատահել»։ «Անդրյուն պետք է անմիջապես այնտեղ գնա»։ «Կգաք ինձ օգնելու, որպեսզի ամեն ինչ կարգի բերենք»։ «Գուցե նրան հիվանդանոց չտանեն, այլ տուն բերեն»։
«Իհարկե, Մերի»։
«Իհարկե կգամ»։ «Հայրիկին ու մայրիկին ասա, որ չանհանգստանան ու դուրս չգան տնից»։ չմոռանաս նաև բարևել նրանց։ Մենք պետք է մեզ հանգիստ պահենք, մինչև որ ամեն ինչ իմանանք կատարվածի մասին։
Իհարկե, հիմա կգամ։
Շնորհակալություն, հորաքույր։
Մերին խոհանոց մտավ ու կրակ վառեց։ Վրան դրեց ջրով մի մեծ աման, մի փոքրն էլ թեյի համար։ Հնչեց հեռախոսի զանգը։
Մերի, որտեղ եմ գնալու։ Չգիտես ինչ է, փովել կայարան դեպի Փայքի կողմը։
Գիտեմ, բայց ճիշտ տեղն ասա, նա չի ասել քեզ։
Ասաց Բրանինգ երկաթեղենի խանութի մոտ։ Բրանինգ, լսում ես։
Այո, Բրանինգ։
Անծանոթն ասաց, որ լույսը չեն հանգցնի, որպեսի դու տեղը չկորցնես։ Այն գտնվում է Փայքի հենց ձախ կողմում, Բելբրիջի մոտ, մի փոքր այս կողմի վրա։
Լավ, Մերի, Վալտերը այս կողմով է գալու, հորաքույր Հաննային հետներս կբերենք։
Շատ բարի, Անդրյո, շնորհակալություն։
Մերին բորբոքված ու հուզված շտապ իջավ ննջասենյակ։
Ինչ իմանամ,
մտածեց նա,
անծանոթը ոչ մի կարգին բան չասաց, ես էլ չարցրեցի։ Իմիջայլոց, անծանոթի խոսելու ձևից կարելի է։
Նա թափ տվեց վերմակը, ծալեց ծածկոցը և ուղեց բարձը։
Պարզապես, չպետք է մտածեմ կատարվածի մասին այնքան ժամանակ, մինչև որ ավելին չիմանամ,
որոշեց Մերին։ Նա արագ քայլելով մոտեցավ սպիտակեղենի պահարանին և այնտեղից մաքուր սավաններ ու բարձի երեսներ վերցրեց։
Անծանոթը նույնիսկ չասաց, բժիշկ կանչել են թե ոչ։
Մերին մի սավան փռեց անկողնու վրա, ձեռքով հարթեց այն ու չորս ծայրերը մտցրեց ներքնակի տակ։ Հետո ձեռքերը տարածեց անկողնու երկայնքով մեկ ու ափերի մեջ զգաց հաճելի մի սառնություն, որը նրան մեծ հույսեր ներշնչեց ապագայի նկատմամբ։
Օհ, Տեր Աստված, բավականաչափ ուշտ ուր նրան տուն վերադառնալու, որպեսի կարողանամ խնամել նրան, լավ խնամել։ Ամեն ինչ կարգին է, մադամ, միայն մի մարդ, որ մոտ ազգական լինի, ամեն ինչ կարգին է, մադամ, այդ ինչ-որ բան է նշանակում, այդ նշանակում է, որ նրանք բժիշկ են կանչել, անծանոթը դա արել է պարզապես ապահովության համար, թեև Ջեյի վիճակը այնքան էլ սարսափելի չէ, ինչպես հավատացնում էր անծանոթը, կամ հնարավոր է, այս եղանակին թեթև վերմակ դել բավական է, հակառակ դեպքում եթե ցրտի երկուսը։
Մերին շտապ մոտեցավ պահարանին ու այնտեղից երկու վերմակ վերցրեց, նույնիսկ չգիտակցելով, որ կարող է աղմուկ բարձրանալ, թեև սովորաբար անաղմուկ էր քայլում։
Միայն մի մարդ, որ մոտ ազգական լինի նրան։ Այդ նշանակում է, որ Ջեյի վիճակը վատ է, այլապես անծանոթը իրեն կկանչեր։ Ոչ, ինքը պարտավոր է մնալ տանը, երեխաների մոտ։ Երևի անծանոթը գիտեր, որ տանը երեխաներ կան։ Այնուամենայնիվ, ինքը պետք է տանը մնա, որպեսի ամեն ինչ կարգի բերի։ Նա այդ լավ էր հասկանում։ Նա նույնիսկ ոչինչ չասաց, որ պատրաստ եմ։ Նա վստահ էր, որ իմ անելիքը գիտեմ։ Տղամարդ է, մտքովն էլ չի անցնում այդ։
Մերին ատամներով բռնեց բարձի մի ծայրից, վրան հագցրեց բարձի երեսն ու փոմփոշացնելով իր տեղը դրեց։ Հետո մեկ ուրիշը վերցրեց ատամներով և այնպես սեղմեց, որ նրանց արմատները ցավեցին։ Այդ մեկին էլ բարձի երես հագցրեց ու հարդարեց։ Այնուհետև առաջին բարձը դրեց անկողնումի ծայրին, երկրորդը նրա դիմաց, երկուսն էլ փոմփոշացրեց, հարթեց և մի կողմ քաշելով թեքեց գլուխն ու նայեց դրանց։ Մի րոպե Մերին թվաց, թե տեսնում է Ջեյին, որը սովորաբար մատուցարանը ծնկներին նստում էր անկողնու եզրին, երբ ուզում էր ուղղել մեջքը, և ժպիտը դեմքին նայում էր իրեն, աշխատելով ձայնին խրպոտ երանգ տալ, պարզապես կատականելու համար։
Եթե նրա գլուխն է, մտածեց Մերին, ապա պետք է պարկի մեջքի վրա, հարթ տեղում։ Ինչ իմանամ, ինչպես կարող եմ իմանալ։
Մերին բարձերը նույն դիրքով թողեց իրենց տեղում, շրջեց մահճակալը, մոտեցրեց պատուհանին ու հարթեց անկողինը։ Հետո խնամքով նորից ծալեց երկրորդ ծածկոցը ու դրեց անկողնու ոտքի կողմը։
Ոչ, այսպես հարմար չէ, դա անհանգստություն կպատճառի ամուսնու վնասված ոտքերին։
Նա վերցրեց ծածկոցը, կախեց մահճակալից ու մի կողմ քաշվելով նայեց խնամքով հարդարված անկողնուն։ Միակ ընթարթում Մերին թվաց, թե ինքը չի գիտակցում, որտեղ է գտնվում ու ինչի համար է անում այս ամենը։ Այնուհետև վերհիշելով կատարվածը, ցածր ու նվաղուն ձայնով շշնջաց.
«Ախ»։
Նա բացեց պատուհանի վերևի ու ներքևի փակոցափեղկերը, քաշեց վարակույրը և դրանք ամուր ամրացրեց պատուհանի երկու կողմերից։ Հետո զուգարանից բերեց գիշերանոթը, ողողեց ու չորացնելով այն, դրեց մահճակալի տակ։ Այնուհետ դեղերի արկղից վերցրեց ջերմաչափը, թափ տվեց, լվաց ծառը ջրով, չորացրեց ու մցրեց անկողնու մոտ գտնվող ջրով լի գավաթի մեջ։ Տեսնելով, որ սեղանի ծածկոցը կեղտոտված է, վերցրեց այն ու նետեց կեղտոտ սպիտակեղենների զամբյուղի մեջ։ Տեղը փռեց մի նորը, որի եզրերին նախշազարդված էին մանուշակներ ու զառ մանուշակներ։ Հանկարծ նկատեց, որ բարձի առջևի մի մասը մի փոքր փոս է ընկել։ Անմիջապես ուղեց այն, քաշեց լուսամփոփի անջատիչը, ծնկի իջավ, դեմքով դեպի անկողինը ու փակեց աչքերը։ Նա երկու մատը միացրեց իրար, կպցրեց ճակատին, կրծքին, ձախ և աջ ուսերին ու հետո երկյուղացությամբ, միացնելով ձեռքերը, խաչակնքեց երեսը։
«Օ, Տեր Աստված, թող կամքդ լինի»,
շշնջաց Մերին։ Նա այլևս ի վիճակի չէր մտածել որևէ բանի մասին։ Նորից երկյուղացորեն խաչակնքեց երեսը և խաչակնքման զորությունը զգալով խաղաղվեց։
«Թող քո կամքը կատարվի»,
ասաց նա ու կրկին լռեց։ Հետո ոտքի ելավ, շրջվեց և առանց լույսը վառելու գնաց խոհանոց։ Թեի համար կրակին դրված ջուրը վաղուց եռացել ու վերջանալու վրա էր, իսկ մեծ ամանինը հազիվ էր տաքացել։ Կրակը հանգչելու վրա էր, մինչ Մերին փայտ էր ավելացնում։ Լսվեցին պատշգամբ մտող մարդկանց ոտնաձայներ։ Հաննան ներս մտավ երկու ձեռքերը առաջ մեկնած։ Մերին երկարեց իրենը, բռնեց դրանք, համբուրեց նրա այտը և երկուսն էլ միաժամանակ ասացին «Մերի սիրելիս» բառերը, որից հետո Հաննան շտապեց կախել գլխարկը կախիչից։ Այդ ընթացքում Անդրյուն լուր կանգնել էր դրան մոտ ու սևեռուն նայում էր Մերիին։ Նրա աչքերը փայլում էին թռչունի աչքերի պես, որոնց մեջ խստություն ու դաժանություն էր զգացվում։ Անդրյուն կասկածամտորեն էր նայում իր քրոջ վրա, կարծես մեղադրում էր նրան կամ ինչ-որ մեկին։ Մերիին թվում էր, թե եղբայրը ուզում է ասել. «Եվ դու դեռ հավատում ես քո հիմար աստծուն»։ Վալտերշթարը կանգնել էր դրսում խավարի մեջ։ Մերին հազիվ էր կարողանում տեսնել նրա ակնոցի մեծ ապակիները, բեխերի թողած մութ ու սև հետքը, լայն ուսերի ուրվագիծը։
«Ներս արի, Վալտեր»,
ասաց Մերին այնպիսի քնքշանքով, կարծես դիմում էր մի երկչոտ մանուկի։
«Մենք չպետք է հապաղենք»,
ասաց Անդրյուն կտրուկ։ Վալտերը առաջ եկավ, քնքշորեն բռնեց Մերի ձեռքն ու ասաց.
«Մենք չպետք է ուշանանք»։
«Աստված օրհնի քեզ»,
շշնջաց Մերին ու այնպես սեղմեց Վալտերի ձեռքը, որ իր բազուկը դողաց։ Վալտերը մի քանի անգամ թփթփացրեց Մերի դողացող ձեռքին ու արագ շրջվելով ասաց.
«Ավելի լավ է շտապենք, Անդրյո»։
Եվ գնաց դեպի ավտոմեքենան։ Մերին լսում էր մեքենայի շարժիչի ձայնը, որը Վալտերը չէր անջատել և նոր միայն հասկացավ տեղի ունեցածի ամբողջ լրջությունը։
«Եթե նա այնքան լավ լինի, որ տուն բերեք նրան»,
ասաց Մերին Անդրյուին,
իմացեք, որ ամեն ինչ պատրաստ կլինի այստեղ նրան ընդունելու համար»։
«Լավ,
կզանգահարեմ, եթե որևէ նոր բան իմանամ»։ «Այո, սիրելիս»։
Անդրյուի աչքերը լցվեցին։ Նա հուզմունքով ձեռքը մեկնեց դեպի Մերին ու գրկեց նրա ուսերը։
«Շատ եմ ցավում, Մերի»,
ասաց գրեթե լացակումած։
«Այո, սիրելիս»,
ասաց Մերին ինքնաբերաբար և մինչ կզգար իր պատասխանի անհեթեթությունը, Անդրյուն արդեն մեքենան էր նստել։ Մերին կանգնել ու նայում էր հեռացող մեքենային, և երբ շրջվեց ներս մտնելու, տեսավ հորաքույր Հաննային։
«Գնանք թեյ խմենք»,
ասաց Մերին։
«Ջուրն արդեն եռացել է»։
Եվ արագ քայլերով գնաց դեպի դահլիճ։
«Այնուամենայնիվ թող թեյը դնի»,
մտածեց Աննան, հետևելով նրան։
«Աստված իմ, ջուրը գոլորշիացել է»։ «Նստիր, հորաքույր Հաննա, մի րոպեից թեյը պատրաստ կլինի»։
Նա շտապ մոտեցավ լվացարանին։
«Թող ես»,
սկսեց հորաքույրը և հուսաց, որ Մերին չի լսել իր ասածը։
«Ինչ»։ «Եթե օգնելու կարիք կա, ասա, Մերի»։ «Օգնելու ոչ մի կարիք էլ չկա, շնորհակալություն»։
Մերին ջուրը դրեց վառարանի վրա։
«Նստիր, հոգիակս»,
ասաց Աննան ու նստեց սեղանի մոտ։
«Որքան գիտեմ, ամեն ինչ պատրաստ է»,
ասաց Մերին ու նստեց նրա դիմաց։
Ես կարգավորել եմ ներքևի հարկի ննջասենյակը։
Ձերքով ցույց տվեց այդ կողմը։
Հիշում եմ։ Ջեյն այնտեղ էր մնում, երբ նրա մեջքը ցավում էր։
Իհարկե հիշում եմ, մտածեց Աննան։
Թող խոսի, դա կթեթևացնի նրա վիճակը։ Այստեղ ավելի հարմար է, քան վերևում,
շարունակեց Մերին,
որովհետև վեր բարձրանալու կարիք չի լինի։ Խոհանոցը ու լողասենյակը մոտ են այս սենյակին, և եթե Ջեյը հիվանդապահի կարիք զգա, կարող ենք նրան տեղավորել ճաշասենյակում, իսկ մենք կճաշենք խոհանոցում կամ վարակույրով որևէ անկյուն կառանձնացնենք։ Եթե դրան էլ համաձայն չլինի, այդ դեպքում կարող է քնել հյուրասենյակում, օթոցի վրա, իսկ դուռը բաց կթողնենք։ Ճիշտ չեմ ասում։
Ճիշտ է, պատասխանեց Աննան։
Ես կփորձեմ գտնել Սելյային, Սելյա Գանին, ու կխնդրեմ նրան, որ գա այստեղ, եթե զբաղված չէ։ Այսպիսի դեպքերում լավ է մի մոտ բարեկամ ունենալ կողքիդ, քան մի անծանոթ, այդպես չէ։
Աննան գլխով հավանության նշան արեց։
Եթե նույնիսկ նա Ջեյն ավելի մոտ է, քան ինձ, բայց եւ այնպես իմ ամենահին ընկերուհին է, կարծում եմ նրան այստեղ կանչելը ճիշտ կլինի։ Համամիտ չես ինձ հետ։
Իհարկե համամիտ եմ, ասաց Աննան։
Սակայն կարծում եմ, որ ավելի լավ է սպասենք եւ ավելորդ տեղը չանհանգստանանք, մինչեւ որ Անդրիոն մեզ չզանգահարի։ Վերջի վերջո շատ հավանական է, որ Ջեյն ուղիղ հիվանդանոց տանեն։ Անծանոթը ասում էր, որ նրա վիճակը լուրջ է։ Խելացի վարված կլինենք, եթե սպասենք,
ասաց հորաքույրը։
Ջուրը չի երում։
Մերին շրջվեց նայելու։
Այ քեզ բան, երբ սպասում ես, չի երում։
Նա ոտքի ելավ, ուժեղացրեց կրակը և դարակից իջեցրեց թեյի տուփը։
Չգիտեմ, ուզում եմ թեյել թե ոչ, բայց կարծում եմ, որ լավ կլինի մի որևէ տաք բան խմենք, քանի դեռ սպասում ենք։ Ճիշտ չէ՞։ Կուզենայի մի քիչ խմել,
ասաց Աննան, թեև ոչինչ չէր ուզում։
Դե լավ, սպասենք մինչև ջուրը երա։
Նա նորից նստեց իր տեղը։
Եթե գիշերը ցուրտ լինի, կարծում եմ, որ մի բարակ վերմակն էլ բավական է այսպիսի եղանակի համար, չնայած մեկն էլ ոտքերի կողմն եմ դրել։ Այդքանը բավական է։ Աստված գիտե,
ասաց Մերին նվաղուն ձայնով ու լռեց։ Նա նայեց իր սեղմված ձեռքերին։ Հանկարծ Աննան զգաց, որ ինքը տխուր հայացքով նայում է Մերին, և կարմրելով հայացքը հեռացրեց նրանից։ Աննան չգիտեր, թե ինչ անի։
Իհարկե, հնարավորության դեպքում ավելի լավ կլինի, եթե Մերին երես առ երես չհանդիպի Ջեյին, մինչև որ այդ բանը ինքնըստինքյան չստացվի։ Իսկ եթե այդպես պատահի, ապա լավ կլինի, որ Մերին իրեն հանգիստ պահի, պարզապես չհուզվի,
մտածում էր Աննան։
Գիտես, ամենատարօրինակն ինչն է,
ասաց Մերին կամաց ու ափերի մեջ սկսեց տրորել սեղմված մատները։ Աննան լուռ էր։
Երբ անծանոթը զանգահարեց,
ասաց նա նայելով իր դողացող մատներին, և հայտնեց, որ Ջեյի հետ դեպք է տեղի ունեցել։
Լուրջ դեպք։ Ես պարզ հասկացա, որ նրա գլուխն է վնասվել։ Գլուխը։
Հիմա նոր միայն Աննան նկատեց, որ Մերին իր գորշ ու փայլող աչքերով իրեն է նայում։
Ինչ ես կարծում,
հարցրեց նա գրեթե հպարտությամբ։ Աննան շրջեց հայացքը։
Մարդ ինչ կարող է ասել նման դեպքում,
մտածեց նա։ Մինչդեռ Մերին այնպիսի համոզվածությամբ էր խոսում ամուսնու գլխից վիրավորված լինելու մասին, որ ինքն էլ սկսեց կիսով չափ հավատալ դրան։ Նա խորը շունչ քաշեց, հոգոց հանեց, ճտտացրեց լեզուն և ասաց.
«Դժվար է ասել»։
«Այո, պարզապես մենք պետք է սպասենք»,
ասաց Մերին երկար լռությունից հետո։
«Շ»։
Ընդհատեց նրան Աննան քնքշանքով։ Տևական լռությունից հետո նրանք նկատեցին, թե ինչպես է երում ջուրը։ Մոտենալով, Մերին տեսավ, որ թեյամանի ջուրը պակասել էր։
«Երկու բաժակի կբավականացնի»,
ասաց նա և վերցնելով քամիչը, լցրեց թեյն ու թեյնիկի մեջ ջուր ավելացրեց։ Հետո բացեց կրակին դրած մեծ ամանի կափարիչը։ Ամանի ներսում, ջրի գծից ներքև, երկից մի սպիտակ գիծ էր գոյացել։ Ջուրը ուժեղ երում էր։ Մերին փորձեց հիշել, թե ինչի համար էր այն երացրել։
«Բոլոր դեպքերում թող լինի»,
շշնջաց նա։ Աննան չուզեց հարցնել, թե նա ինչ ասաց։
«Զուզուսկա»,
ասաց Մերին և հանեց պահարանից։
«Բայց գուցե հաց ու կարակ ես ուզում կամ տապակացած, կարող եմ տապակել»։ Ոչինչ չեմ ուզում, միայն թեյ, շնորհակալություն։ Շաքարով կաթ խմիր, մի գուցե լիմոն, տեսնեմ լիմոն, կաթ,
ասաց Հաննան։
Ես էլ կաթ կխմեմ,
ասաց Մերին և նստեց։
Ինձ համար շատ շոգ է այստեղ։
Նա վերկացավ, բացեց պատշգամբի դուռը ու նորից նստեց։
Տեսնեց ժամը քանիսն է։
Նա ուսի վրայով նայեց խոհանոցի ժամացույցին։
Ժամը քանիսին մեկնեցին, չես հիշում։ Վալտերն այստեղ եկավ 10:15 րոպեին։ 25 րոպե կլինի։ Արի հաշվենք։ Վալտերը արագ է քշում, բայց ոչ Ջեյի նման։ Նա այս գիշեր սովորականից ավելի արագ կքշի։ Մինչև այստեղ 12 մղոն է։ Ենթադրենք, թե նա ժամում անցնելու է 30 մղոն արագությամբ։ Մինչև այստեղ 12 մղոն է։ Հիմա հաշվենք. 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 2 × 12 = 24. Իսեր աստծո, ես միշտ էլ մաթեմատիկայից թույլ եմ եղել։ Գիտես, կես ժամից մութը կընկնի։ Վալտերը ծանոթ չէ այդ ճանապարհներին։ Ուր որ են, նրանք կգան։ 10-15 րոպեից այստեղ կլինեն։
Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում։
Հնարավոր է 20 րոպեից նայած ճանապարհներին, բայց այնտեղից եկող ճանապարհները լավն են։
Շատ հավանական է։
Ինչու անծանոթ ինձ չասաց,
բռնկվեց Մերին։
Ինչի մասին է խոսքը։
Ինչու ես չհարցրեցի։
Նա շփոթված ու զայրացած նայեց հորաքրոջը։
Ես նույնիսկ չհարցրեցի նրա վիճակի մասին, նույնիսկ չիմացա կենթանի է թե մեռած։
Դե ինչ արած, ասաց Հաննան ինքնիրեն։ Նա նայեց ուղիղ Մերիի աչքերի մեջ ու ասաց.
Մեզ միայն մի բան է մնում,
սպասել ու տեսնել։
Իհարկե, բանն այն է, որ սպասելն է անտանելի։
Նա մի մեծ կում թեյ խմեց, որը խիստ այրեց կոկորդը, բայց ուշադրություն չդարձրեց և շարունակեց նայել հորաքրոջը։ Հաննան չգիտեր, թե ինչ ասի։
«Կներես»,
ասաց նա։
«Դու մի անգամայն ճիշտ ես, ես ինձ արդեն հավաքեցի, ամեն ինչ գարքին է»։
«Ոչինչ»,
ասաց Հաննան ու երկուսն էլ լռեցին։ Հաննան լավ էր հասկանում, որ լռությունն ինքնին պետք է որ անտանելի լիներ Մերիի համար, և այդ տեղի էր տալու զանազան ենթադրությունների, որոնք նրան դնելու էին ավելի ծանր հոգեվիճակի մեջ։ Սակայն նա պետք է դուրս գար այդ վիճակից, և որքան շուտ, այնքան լավ։ Հաննան գտնում էր, որ ինքը պարտավոր է սփոփիչ խոսքեր ասել եղբոր աղջկան։ Եվ այն է, ուզում էր ինչ-որ մխիթարական բան ասել նրան, երբ Մերին պորտկաց։
«Ահա Տեր Աստված, ինչու չհարցրեցի անծանոթին, ինչու, միթե չէի հետաքրքրվում նրանով»։
«Այնքան հանկարծակի եղավ», ասաց Հաննան,
«դա մեծ հարված էր»։ «Ինչ է, չէի կարող հարցնել, ճիշտ չէ»։
«Ճիշտ է,
դու կարծում էիր, որ գիտես, ինձ ասացիր, որ նրա գլուխն է վնասվել, գլուխը»։ «Բայց ինչքան, ինչպես»։
«Երկուսս էլ գիտենք»,
մտածեց Հաննան։
«Բայց լավ է, որ ինքդ ասես, որովհետև պարզ չէր, թե ինչ էր պատահել, և դու էլ չանհանգստացար, ինչ արած»։
Ասաց նա։
«Ոչ, ոչ, իրականում այդպես չեղավ, բանն այն է, որ կարծում էի, գիտեմ, թե ինչ է պատահել Ջեյին, ես մտածում էի, ինձ թվում էր, թե շատ կվախենայի, եթե անծանոթը միանգամից ասեր կատարվածի մասին»։
Հաննան նայեց նրա աչքերի մեջ։
«Համամիտ եմ քեզ հետ»,
ասաց նա ինքն իրեն։
«Ասեմ այո, թող մտածի, որ ես էլ էի այդպես պատկերացնում.
Մերիի համար անտանելի կլինի, եթե ոչինչ չասեմ»։
Երբ Հաննան համարձակություն ունեցավ հարցնելու.
«Գիտես, թե ինչու հայրդ ու մայրդ տանը մնացին»։
Մերին ընդհատեց նրան.
«Այո, ես էի նրանց ասել, որ տանը մնան»։
«Ինչու»։
«Նրա համար, որ եթե նրանք բոլորն այստեղ գային, վատ տպավորություն կթողներ. Մարդիկ կմտածեին, որ մահվան դեպք է. նման բան չպետք է արվի, քանի դեռ ոչինչ չգիտենք կատարվածի մասին»։ «Ահա թե ինչու նրանք այստեղ չեկան»։ «Քո հայրն ասաց, որ դու կհասկանաս այդ»։ «Իհարկե հասկանում եմ»։
Նրանք այլևս ոչ մի պատճառի մասին չխոսեցին։ Մերիի մոր խլությունը ստիպում էր, որ որևէ բան հասկացնելու համար լսափողով խոսեն հետը։
«Մենք չպետք է փորձենք որևէ ենթադրություն անել, լավի կամ վատի վերաբերյալ, քանի դեռ ոչինչ չգիտենք կատարվածի մասին»։
Ասաց Հաննան.
«Գիտեմ, հասկանում եմ, որ չպետք է. իրոք, անտանելի բան է, երբ անորոշության մեջ ես ու ստիպված ես սպասել»։
Շուտով կիմանանք։
Մերին նայեց ժամացույցին։
Ամեն վարկյան նրանք կարող են այստեղ լինել,
ասաց նա։ Նա մի կում թեյ խմեց։
Չեմ հասկանում, ինչու անծանոթն ավելին չասաց,
մտածեց Մերին։
Նա ասում էր, որ լուրջ դեպք է, ոչ շատ լուրջ, պարզապես լուրջ, թեև Աստված գիտի, թե ինչքան է լուրջ, բայց ինչու չասաց։ Ինչպես հայրդ է ասում, նա կատարյալ ապուշ է, այդ այնքան պարզ է, ինչպես մեկ անգամ մեկը,
ասաց հորաքույր Աննան։
Բայց դա շատ կարևոր բան է, և պետք է ասվեր գոնը մեզ մի փոքր տեղյակ պահելու համար։ Նույնիսկ չիմացանք նրան հիվանդանոց են տանելու, թե տուն են բերելու։ Անծանոթը շտապ օգնության մասին ոչինչ չասաց, գոնը այդ կերպ պարզ կլիներ։ Եվ իրոք, եթե նա վատ էի նկատի ուներ, ապա կարծում եմ, որ ուղղակիորեն կասեր և մեզ չէր թողնի այսպիսի անորոշ վիճակի մեջ։ Հորաքույր Աննա, գիտեմ, որ իրավունք չունենք երկնային գործով զբաղվելու, վատ լինի դա թե լավ, բայց համոզված եմ, որ մենք լավը հուսալու պատճառներ ունենք։ Ինձ թվում է, եթե…
Հնչեց հեռախոսազանգը, որը երկուսին էլ մահուչապ վախեցրեց, որովհետև նման վիճակում երբեք չէին գտնվել։ Նրանք նայեցին իրար, տեղներից վեր կացան և ուղղվեցին դեպի հյուրասենյակ։
Ես,
ասաց Մերին, թափահարելով աջ ձեռքը, կարծես Աննային մնաց բարով էր ասում ընդմիշտ։ Աննան տեղից չշարժվեց։ Խոնարեց գլուխը, փակեց աչքերն ու խաչակնքեց երեսը։ Երկրորդ զանգից հետո Մերին վերցրեց լսափողը, բայց մի պահ չգիտեր, թե ինչ անի, խոսի, թե չխոսի։
«Տերիմ, օգնիր ինձ»,
շշնջաց նա։
«Անդրյու»։
«Փոլ»։
«Հայրիկ»։
Սարսափն ու վախը համազոր էին Մերիի մեջ։
«Քեզ որևէ բան հայտնի է»։
«Իսկ քեզ»։
«Ոչ»,»
պատասխանեց Մերին։
«Անդրյուից տեղեկություն ունես»։
«Ոչ»։
«Կարծում էի, որ դու կունենաս»։
«Չունեմ, դեռ ոչինչ չգիտեմ»։
«Ես քեզ վախեցրի»։
«Ոչինչ, հայրիկ, ամեն ինչ լավ է»։
«Կներես, Փոլ, ես չպետք է զանգահարեի»։
«Մի անհանգստացիր»։
«Մեզ տեղյակ պահիր, երբ որևէ բան իմանաս»։
«Անպայման, հայրիկ, անմիջապես կզանգահարեմ»։
«Գանք այդտեղ»։
«Աստված սիրես, ոչ, հայրիկ, ավելի լավ է սպասեք. Բոլորովին հուզվելու կարիք չկա, քանի դեռ մեզ ոչինչ հայտնի չէ»։ «Ճիշտ չեմ ասում»։
«Ճիշտ է, աղջիկս»։
«Բարև իր մայրիկին»։
«Քեզ նույնպես բարևներ իմ և մորդ կողմից»։
«Չմոռանա զանգահարել»։
«Չէ, չեմ մոռանա»։ «Ցտեսություն»։
«Փոլ»։
«Լսում եմ»։
«Գիտես, թե որքան ծանր է ինձ համար»։
«Գիտեմ, հայրիկ, անչափ շնորհակալ եմ, կարիք չկա ասելու»։
«Երբեք չէի ասի, եթե ուզենայի ել»։
«Նույնը կասեի նաև մորդ Ջեի ու քո մասին»։ «Հասկանում ես ինձ»։
«Այո, հասկանում եմ, հայրիկ»։ «Ցտեսություն»։ «Զանգահարողը հայրիկն էր»,»
ասաց Մերին ու նստեց ծանր սրտով։
«Կարծեցի, թե Անդրյուն էր»։
«Դե»,» Մերին թեյ խմեց։
«Անդրյուն խելագարացնելու աստիճան վախեցնում է ինձ»։ «Նրա մտքով չի անցնում, որ զանգահարի»։ «Կատարելապես հիմարացել է»։ «Ես նրան չեմ մեղադրում»։ «Կարծում եմ, որ նրանց համար այնտեղ նստելն ավելի ծանր է, քան մեզ համար տանը»։ «Դրանում ես համոզված եմ»,»
ասաց Աննան։
«Հայրիկն էլ է շատ տանջվում»։
«Գիտեմ»,» ասաց հորաքույրը։
«Ուրախ եմ, որ դու հասկանում ես այդ»։ «Իհարկե հասկանում եմ, ու գիտեմ, թե իրականում որքան շատ են ամտածում Ջեի մասին»։ «Օ, երկինք, հուսով եմ, որ դու էլ ես նրա մասին հոգում»։ «Դե, երկար ժամանակ ես ու մաման ոչ մի հիմք չունեինք համոզվելու, որ հայրիկը սիրում է Ջեին»,»
վրա բերեց Մերին կոկորդով։ Մեկ րոպե լռելուց հետո շարունակեց.
«Դու և մաման գիտեիք այդ, հորաքույր Աննա»։ «Թեև աշխատում եք ցույց չտալ, բայց ես գիտեի»։ «Դուք էլ գիտեիք, որ ես գիտեմ»։ «Հիմա ամեն ինչ կարգին է»։
Աննան անթարթ նայում էր նրա աչքերի մեջ։
«Այո, դա ճիշտ է, Մերի»։ Գոյություն ունեին անվստահություն ներշնչող ամեն տեսակի անհիմն կասկածներ, որոնց մասին դուք հետո իմացաք»։ «Բավականին հիմքեր կային»,»
ասաց Մերին։
«Բայց նրանք ոչ մի բանով չէին օգնում մեզ»։ «Մեզ նույնպես»,»
ասաց Աննան։
«Հատկապես քեզ ու Ջեին»։ «Հայրիկը ու մայրիկը նույնպես, ինչպես նաև նրանց, որոնք սիրում են ձեզ»։
Գիտեմ, գիտեմ, հորաքույր Աննա։ Չեմ հասկանում, թե ինչու բռնեցի այս ընթացքը։ Գոհություն Աստծուն, մեզնից ոչ մեկի համար այլևս դժգոհելու, հուզվելու կամ վշտանալու կարիք չկա, ու չի է լինի երկար ժամանակ։ Հանուն ինչի ես շեղվեցի գործից։ Արի այլևս այդ մասին չխոսենք։ Մի խոսք ևս, որովհետև համոզված չեմ, որ դու երբևիցե մտածել ես, թե հայրդ սկզբից ևեթ որքան շատ է սիրել Ջեյն։
Մերին կասկածամտորեն ու վիրավորված նայեց հորաքրոջը։ Նախքան խոսելը, նա լավ մտածեց իր ասելիքի մասին։
Գիտեմ, նա միշտ ասում էր ինձ, որ սիրում է Ջեյն, բայց ամեն անգամ ավելացնում էր, որ սխալ եմ արել ամուսնանալով նրա հետ։ Երբ արդեն բավականին ժամանակ էր անցել, նա ավելի շատ սկսեց մտածել Ջեյի մասին։ Հայրդ նրա կյանքի ընթացքի մասին է մտածում,
վրաբերեց Աննան։
Բայց ոչ, երբեք չեմ համոզվի, որ նա սիրել կամ հարգել է Ջեյին, և երբեք էլ չեմ հավատա։ Կարծում եմ, որ դա նրա կողմից մի տեսակ կեղծավոր քայլ է։
Քո հայրը կեղծավոր է։
Ոչ, ասաց Մերին քմծիծաղով, սովորաբար այդպիսին չէ, բայց ինչ կարող եմ մտածել, երբ նա մի կողմից Ջեյին երկինք է հանում, իսկ մի ուրիշ դեպքում նույն շնչով ասում, որ ես հիմարություն եմ արել ամուսնանալով նրա հետ։ Նման դեպքերում ինչ կմտածեիր դու։ Չես տեսնում, որ դրանք հակասում են իրար։
Մի րոպե մտածելուց հետո նա շարունակեց.
Չգիտեմ, հորաքույր Աննա։ Չէ, բոլորովին չեմ հասկանում, թե ինչու։
Դու գիտես, Մերի։
Գիտեմ։
Այո, դու գիտես, Մերի, թե ինչքան շատ բան կա, որի համար քո հայրը մեր բոլոր անհաջողություններով հանդերձ, բայց իմանալով այդ բոլորի մասին, դու չփոխեցիր կարծիքդ հորդ մասին։ Ճիշտ չեմ ասում։ Քեզ թվում է, թե կարող ես երկու բան միանգամից հասկանալ։
Այո, դա ճիշտ է։ Մերի, մենք պետք է ավելի շատ ճանաչենք այն, ինչը այնքան էլ լավ չէ, իսկ դու այն, ինչը այնքան էլ վատ չէ։
Մերին քմծիծաղը դեմքին նայեց հորաքրոջը։
Հիմա ինձ համար միևնույնն է, երբ ամուսնացա, միամիտ էի,
ասաց նա,
երբ տանը որևէ վեճ էր լինում, բոլորն էլ հայրիկին էին արդարացի համարում, թեև ես ավելի ճիշտ էի, քան նա։ Ճիշտ չեմ ասում։
Ինձ մի հարցրու, աղջիկս, ինքդ ասա, մտածեց Աննան։
Իհարկե ճիշտ չես,
ասաց նա։ Մի րոպե լուր մնալուց հետո Մերին խոհեմաբար ու հպարտորեն ասաց.
Հորաքույր Աննա, վերջին այս մի քանի ամիսներին մենք մի տեսակ համաձայնության եկանք, որ…
Մերին սկսեց թափահարել գլուխը։
Ես այլևս չեմ ուզում այդ մասին խոսել։
Նրա ձայնը դողում էր հոզմունքից։
Հիմա ոչ ոք չի կարող բողոքել։
Նա կծեց շրթունքները, նորից թափահարեց գլուխը և աղմուկով խմեց թեյը։
Մեր խոսելու եղանակը,
բռնկվեց նա, աշխատելով կուլ տալ թեյը,
նման է ետմահու։
Նա դեմքը թաղեց ձեռքերի մեջ ու սկսեց հեկեկալ։ Աննան արագ մոտեցավ նրան։
Աստված օգնի Ջեյին,
շշնջաց նա,
Աստված պահապան նրան։
Որոշ ժամանակ անց, երբ Մերին նորից նայեց հորաքրոջը, Աննան նկատեց, որ նրա աչքերը պարզվել էին, իսկ դեմքը զարմանք էր արտահայտում։
Եթե նա մահանա կամ եթե արդեն մահացել է, հորաքույր Աննա, չգիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ, պարզապես չգիտեմ,
ասաց Մերին։
Աստված քեզ օգնական,
ասաց հորաքույրը և մոտենալով Մերին բռնեց ձեռքը։
Աստված պահպանի քեզ։
Մերի դեմքը լարված էր, հուզմունքից աչքերը մթնել էին։
Մերի, ինչ էլ որ պատահի, քեզ պետք է հանգիստ պահես, պարզապես չպետք է հուզվես ու վախենաս։
Մերին զսպեց լացը։
Պետք է պատրաստ լինել ամեն մի դժվարության,
շարունակեց Աննան,
բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ դեռ ստույգ ոչինչ չգիտենք Ջեյի մասին։
Հենց այդ պահին երկուսն էլ նայեցին ժամացույցին։
Վստահ եմ, որ հենց հիմա կզանգահարի,
ասաց Աննան։
Վաղուց զանգահարած կլիներ, եթե Ջեյը ծանր չլիներ,
մտածեց Աննան։ Նա բռնեց Մերիի բռունցք արած ձեռքերն ու բացեց։ Հետո զգալով, որ նման դեպքում գրեթե անհնարին է մխիթարել, ձեռքը նորից հետ քաշեց։ Այսպիսի դեպքերում, երբ մխիթարելու ավելի շատ կարիք կա, ավելի լավ է ոչինչ չասել։
Մերին լուրեր,
Աննան նույնպես։ Նա հասկանում էր, որ որևէ բան ասելը անմտություն է, եւ դրանից իրեն մի տեսակ շփոթված էր զգում։
Վերջի վերջո, ինչ կարելի ասել նման դեպքում։ Ինչ իական օգնություն կարող եմ ցույց տալ ես կամ մեկ ուրիշը։
Հանկարծ նա իրեն այնքան հոգնած ու ծանրացած զգաց, որ ցանկացավ ճակատը հենել սեղանի եզրին։
Ստիպված ենք սպասել,
ասաց Մերին։ Այո, հոգոց հանեց Հաննան։
Լավ կլինի մի քիչ էլ թեյ խմենք,
մտածեց նա եւ խմեց։ Ջերմացած ու ավելի դառնացած, իրեն ավելի հոգնած զգաց։ Նրանք լուր էին։ Գրեթե 2 րոպե ոչ մի բառ չէին փոխանակում։
Մենք կարճ ժամանակով հանձնված ենք ժամանակի ողորմածությանը,
կամացուկ ասաց Մերին։
Անտանելի է, երբ ստիպված ես սպասել։ Փորձենք պատրաստ լինել ու չվախենալ գալիք դեպքերից։
Մերին ուշադիր նայում էր դատարկ բաժակի մեջ, կարծես ինչ-որ բան էր տեսել այնտեղ։ Հաննան անհարմար էր զգում որևէ բան ասել։
Ինչ էլ որ լինի, արդեն եղել վերջացել է,
ասաց Մերին ցածր ձայնով։ Նա խոսում էր ըստ էության, առանց զգացմունքների։
Կշտացել էր զգացմունքներ ունենալուց։
Հաննան համոզված էր, որ Մերին արդեն հասկացել է կատարվածը եւ խիզախորեն ընդունել այն։ Հիմա նրանք նայում էին իրար անթարթ աչքերով։
Երեքից մեկը,
ասաց Մերին մեղմ ձայնով։
Ջեյը մարմնական ծանր վնասվածք է ստացել, բայց կապրի ու նույնիսկ ամբողջովին կլավանա։ Վատագույն դեպքում կդառնա անօգնական մի անդամալույց կամ անաշխատունակ, իսկ ծայրահեղ դեպքում թուլամիտ։
Հաննան ցանկանում էր, որ Մերին հեռուն տեսնի, թեև կարծում էր, որ այդ բանը նա անկարող է անել։
Կամ էլ այնքան ծանր վնասվածք է ստացել, որ կմեռնի դրանից։ Հավանական է շատ շուտով երկար տանջանքից հետո։ Իր վերջին շունչը կփչի ու կցանկանա իմանալ, թե որտեղ եմ ես, ինչու իր կողքին չեմ։
Մերին պրկեց շուրթերը, սեղմեց ատամներն ու շարունակեց։
Կամ էլ մահացած է եղել այն ժամանակ, երբ անծանոթը զանգահարեց ինձ, և խեղճ մարդը երևի չցանկացավ ինքը հայտնել այդ մասին։ Երեքից մեկը, կարևոր չէ թե որը, աշխարում չկա մի բան, որ կարողանա մազաչափ անգամ փոխել այն, ինչը կատարվել է, որքան էլ որ մենք ցանկանանք, հուսանք կամ աղոթենք։ Որովհետև ինչ եղել է, արդեն եղել է։ Եվ այն բոլորը, ինչը կա այստեղ, պետք է պատրաստ պահել, ինչ էլ որ լինի։ Ահա բոլորը։ Կարևորը դա է, որովհետև միակ հնարավորությունը այս է։ Ճիշտ չէ՞։
Մինչ Մերին խոսում էր ձայնով, հայացքով, ամեն մի բառով, Հաննային հիշեցնում էր, բացի մոռացված մի քանի ժամերից, 30 տարի առաջ ապրած իր կյանքը, որի պատճառած տառապանքները վերստին ամբողջովին համակեցին նրան, եւ նա վերհիշեց, թե ինչպես ինքը վարժվեց համբերությամբ տանել այդ ամենը։
Այժմ քո հերթն է, խեղճ երեխա,
մտածեց Հաննան։
Նա գնալով ծերանում է,
անցավ Հաննայի մտքով։ Այս մի քանի րոպեների ընթացքում Մերին ավելի էր ծերացել ու մտածել էր իր մահվանը, եւ Հաննան գոհ էր, որ նա դեռ կենթանի է։ Երբ յուրաքանչյուր նեղություն իրենը լիներ թե ուրիշինը, իր ամբողջ գոյությամբ ու տևողությամբ հաղթահարվում էր, հիշողությունները խուժում էին նրա գլուխը։ Հաննայի սիրտը լցվում էր ուրախությամբ։ Հիմա նա հպարտանում էր Մերիով եւ ցանկանում էր գոռալ.
«Այո, այո, դա ճիշտ է. Սկսիր հասկանալ, այժմ քո հերթն է»։
Օրակույրը ուզում էր հանգիստ բռնել եղբոր աղջկա ձեռքից, շրջել դեպի իրեն ու հիանալ նրա հուսահատությամբ։ Նա ցանկանում էր գրկել Մերին եւ հառաչանքով դիմել Աստծուն, ինչը նշանակում գոյություն ունենալ։ Սակայն նա նախընտրեց լռել եւ լսել երիտասարդ կնոջ ձայնը, նայել նրա աչքերին, կլոր ճակատին, հասկանալու համար այն ամենը, ինչ կատարվում էր Մերիի հետ, մի բան, որ նրան հիշեցնում էր իր երիտասարդ տարիների կյանքը եւ նրա հոգին լցնում հպարտությամբ։
«Ճիշտ չէ՞»,
կրկնեց Մերին։
«Ճիշտ է, նույնիսկ ավելի»,
ասաց Հաննան։
«Դու նկատի ունես Աստծո ողորմությունը»,
հարցրեց Մերին մեղմորեն։
«Ոչ մի այդպիսի բան»,
պատասխանեց Հաննան կտրուկ։
«Ինչ որ ես նկատի ունեմ, լավ կլինի, որ չասեմ». Ես ցնցեցի նրա հոգին ու խոցեցի նրա սիրտը։ Կարծես դեմ եմ խոսում Աստծուն։
Եվ նորից անդրադարձավ իր ասելիքին.
միայն նրա համար, որ ավելի լավ կլիներ, ինքդ իմանայիր քո իսկ սեփական փորձով, միայն ինքդ։
Ինչ նկատի ունես։
Ինչ որ մենք լսում ենք ու սովորում, Մերի, պարզ է, որ դժվար է, ողբերգականորեն ծանր։ Հիմա դու սկսում ես հասկանալ ու ճանաչել կյանքը։ Այժմ վանից սկսած, դու ավելի կիմանաս։ Իմ ցանկությունը հենց դա է և սա միայն սկիզբն է։
Ինչ էլ որ լինի, ես ուզում եմ արժանի լինել դրան, ասաց Մերին փայլող աչքերով։
Շատ մի ձեք դիր արժանի լինել դրան, Մերի։ Նման բանի մասին այդ ձևով մի մտածիր։ Պարզապես դիմացիր և թույլ մի տուր, որ արժանի լինելու հոգսը տիրի քեզ։ Այդ արդեն բավական է։
Դեռ ինձ պատրաստ չեմ զգում, շատ քիչ ժամանակ կա պատրաստվելու համար։
Ես չեմ կարծում, որ պետք է նախորոք պատրաստվել։ Դա փորձով զգալու բան է։
Հաննան զգում էր, որ նրա մեջ կար պատվախնդրության, հպարտության կամ բանաստեղծության պես ինչ-որ բան, որը շատ սխալ էր ու վտանգավոր։ Հաննան լրիվ համոզված չէր, թե ինչ էր մտածում Մերին և ինչու էր միշտ վիճում իր հետ, առարկում իրեն, թերևս այն պատճառով, որ նա շատ երիտասարդ էր ու անփորձ։ Խեղճ աղջիկ, նա դեռ կսովորի։ Եվ երբ Հաննան նայեց Մերին, ծրվածության ու խոնարհության արտահայտություն նկատեց նրա դեմքին։
«Ահ, դեռ ոչ», շշնջաց Հաննան հուսահատորեն։ «Դեռ ոչ»։
Մերին մի փոքր ամաչելով ասաց.
«Հորակույր Հաննա, կարող ենք մի րոպեով ծնկի գալ»։
«Դեռ ոչ»»,
ուզեց ասել հորակույրը։ Կյանքում առաջին անգամ նա մտածեց, թե ինչքան սխալ կարող է օգտագործվել աղոթքը, բայց չգիտեր, թե ինչու։
«Ինչ կարող եմ ասել»։
Մտածեց նա գրեթե շփոթված.
«Ես ինչպես կարող եմ դատել»։
Հաննան երկար ժամանակ լուռ էր։ Մերին երկյուղած, ժպիտը դեմքին ու շփոթված նայում էր հորաքրոջը։ Վերջինս, կարեկցելով նրան, ինքնավարանումով մոտեցավ սեղանին և նրանք ծնգի եկան կողք կողքի։
«Մեզ կարող են տեսնել», մտածում էր Հաննան, «որովհետև վարակույրները բաց են»։ «Դե հետո ինչ, թող տեսնեն»,
բարկացած ասաց նա ինքն իրեն։
«Հորը և որդուն և հոգվույն սրփո, ամեն»,
ասաց Մերին մեղմ ձայնով։
«Ամեն»,
հետևեց նրան հորաքույրը։ Մի պահ լռեցին։ Լսվում էր ժամացույցի ձայնը, կրակի ճրճրթոցն ու մեծ ամանի մեջ երածող ջրի քլթքլթոցը։
«Աստված չկա»,
անցավ Հաննայի մտքով ու վախեցած իր աստվածուրացությունից խաչակնքեց երեսը։
«Օ՜, Տեր իմ, ուշ տուր ինձ, որ կարողանամ կատարել քո կամքը, ինչ էլ որ պատահի»,
շշնջաց Մերին։
«Աստված լսում է նրան»,
մտածեց Հաննան։
«Մեղա քեզ, Տեր Աստված, մեղա»։ «Ինչ իմանայի, թե երբ էր գալու նրա հասկանալու ժամը»։ «Աստված ներիր ինձ»։
Հաննան դեռ չէր կարողանում ազատ զգալ իրեն։ Նրա հավատարմության մեջ ինչ-որ սխալ բան կար, որը անտանելիորեն ողորմելի էր ու անսահմանորեն վնասակար։ Նա նույնիսկ չէր կարողանում ազատվել դրանից ու ճանաչել դրա էությունը։ Հանկարծ Հաննայի առջև բացվեց աննեզր անդունդի վիհը և այնտեղից դուրս ժայթքեց հավիտենական խավարի կաթվածը հարանող շունչը։ Բայց և այնպես նա չէր հավատում ոչ մի բանի։
«Հայր մեր»,
ասաց Հաննան ինքն իրեն տարօրինակ ձայնով, և Մերին անտեղյակ հորաքրոջ երկյուղին միացավ նրան։ Աղոթքի ընթացքում Հաննան հետս հետե ավելի պարզ սկսեց լսել Մերի երիտասարդ, ջերմ, անկեղծ, հավատով լի, սրտաբուխ ձայնը և ասես աստծո գթությունը զգալով մոռացավ իր սարսափելի հավատուրացությունը։
«Չարից մեզ ազատիր»,
կրկնեց Հաննան մտքում մի քանի անգամ նախքան աղոթքը վերջացնելը։ Նրա մեջ եղած չարությունն ու գթասրտությունը դեռ շարունակում էին միմյանց հակադրվել։ Նրանք ոտքի ելան։ Ժամացույցի մի ալար չխչխկոցից ավելի ու ավելի պարզ էր դառնում, որ հիմա ուր որ է Անդրիոն կհասնի դեպքի վայր և կզանգահարի, և նրանք գրեթե լուր սպասում էին։ Աղոթքից մի փոքր անց, իմ խիթարություն իրենց, Մերին սկսեց շատախոսել այնպիսի բաների մասին, որոնք ոչ մի կապ չունեին տեղի ունեցածի հետ։ Նա նույնիսկ սկսեց կատակներ անել ու ծիծաղել, իհարկե մի փոքր գրգռված։ Հաննան դա անհրաժեշտություն էր համարում։ Նման դեպքում միակ հնարավոր բանն է, որ մարդ կարող է անել, բայց այդ բոլորը շուտով մոռացվեց։ Այժմ նրանք անձայն նստել են խոհանոցի սեղանի մոտ և թեյ էին խմում, չնայած բոլորովին դրա կարիքը չունեին։ Մերին թեյ պատրաստեց և երկուսով սկսեցին խոսել թեյի մասին։ Հետո Մերին գնաց թեյին խառնելու համար ջուր տակացնելու։ Այդպիսի կարճատև խոսակցությունները միշտ վերջանում էին լռությամբ։ Մերին, ներեցեք ինձ, շշնջալով գնաց լոգասենյակ։ Նա մի տեսակ իրեն բռնադատված ու ստորացված էր զգում, որ գիշերային այս ուշ ժամին ստիպված էր ենթարկվել բնական պահանջին։ Նրան թվում էր, թե ինքը նման է մի երեխայի, որին հարկադրբար նստեցրել են գիշերանոթի վրա։ Դա այլանդակ ու գրեհիկ էր թվում։ Հետո նա ձեռքերը մցրեց լվացարանի սառը ջրի տակ ու հանկարծ հայելու մեջ նկատեց իր դալկացած ու համրացած դեմքը։ Այնուհետև, ի զարմանս իրեն, զգաց, որ այդ ամբողջ ժամանակ նայել էր հայելու մեջ։ Մենակ մնալով սենյակում, Հաննան մտածեց, որ բոլոր մարդիկ էլ անասուններ են։ Այդ հիմար նվաստ ու անասնական պահանջներն են, որ առաջնորդում են նրանց այնպես, ինչպես աղոթքը։ Եվ մինչ Մերին կվերադառնար, ազատվելով ավելորդ մտքերից ու զգացմունքներից, շշնջաց. Նա մահացել է, այլևս կասկածելու կարիք չկա։ Եվ սկսեց աղոթել ու խաչակնքել երեսը հանուն մեռածների։ Սակայն հիշելով, որ դեռ ոչինչ չգիտեն Ջեյի մասին, զգաց, որ ինչ վիճակում էլ որ Ջեյը լիներ, մեղք է գործում աղոթելով հանուն նրա ոգու փրկության։ Մերին վերադարձավ սենյակ, կրակի վրա փայտ ավելացրեց, հետո նայեց կրակի վրա դրված մեծ ամանի մեջ և տեսնելով, որ ջուրը եռալուց կիսով չափ պակասել էր, ավելացրեց. Նրանք այլևս ոչինչ չէին խոսում Ջեյի մասին, որովհետև յուրաքանչյուրը գիտեր, թե մյուսը ինչ էր մտածում։ Մոտ 10 րոպե լուր նստելուց հետո Մերին նայեց հորաքրոջը։ Վերջինս հայացքը հառել էր իրեն և նայելով նրա աչքերի մեջ, Մերին շատ հանգիստ ասաց. «Ես շատ կուզենայի, որ նրա մասին տեղեկություն ստանայինք, որովհետև հիմա պատրաստ եմ դրան»։ Հաննան գլխի շարժումով հավանության նշան արեց, զգալով, որ նա պատրաստ է։ «Ինչ լավ է, որ ես չեմ ուզում նույնիսկ ձեռքով հուզել նրան»։ Հորաքույրը ինչ որ փայլուն ու փառավոր բան զգաց Մերիի մեջ։ Նրա գլխում մի միտք ծագեց. «Հիմա նա կարող է տանել վատագույնը. ինքնուրույն է հասել դրան առանց իմ կամ նույնիսկ Աստծո օգնության. Օգնիր նրան, Տեր»։ Հասկանալի է, որ լուրերը այնքան էլ վատ չեն, որքան մենք ենք պատկերացնում։ Անդրյուն չափից ավելի շատ է ուրախացել, որպեսի նեղություն կրի տուն զանգահարելու, քանի որ Ջեյին հիվանդանոցի փոխարեն ուղիղ տուն է բերում ի զարմանս մեզ։ Դա նրան բնորոշ գիծ է։ Եթե իրոք ամեն ինչ այդպես է, եթե Անդրյուի նման նրա գիտակցությունն էլ տեղն է և միասին ուղիղ այստեղ են գալիս մեզ բոլորի զարմացնելու, դրանից բավականություն ստանալու համար, ապա չեն պատկերացնում, թե մենք ինչքան ենք վախեցել», շարունակեց Մերին։ Նրա փայլող աչքերից և ուրախ դեմքից թվում էր, թե հավատում էր իր ասածին։ Գրեթե վստահ էր, որ մի քանի րոպեից հետո ամեն ինչ կլիներ հենց իր ասածի պես։ «Դա հավանական բան է, պարզապես միլիոնից մեկ հնարավորություն, և քանի որ կա այդպիսի հնարավորություն, և մենք էլ ոչինչ չգիտենք եղածի մասին, հույսս չեմ կտրում. Հորաքույր Հաննա, քանի դեռ ստույգ չգիտեմ, որ նա մահացել է, չեմ խոսի այդ մասին», ասաց Մերին առանց տատանվելու։ «Իհարկե, չպետք է հույսդ կորցնես»։ «Գրեթե համոզված եմ, որ Ջեյը կենդանի է», ասաց նա ու նայեց հորաքրոջը, նկատելով, որ վերջինս ամբողջ ժամանակ իրեն է նայում։ Մերին մոռանալով ասելիքը, հետո հիշեց ու սպասեց, մինչև միտքը պարզվի ու նոր միայն ասաց. «Իմ կարծիքով ամենահավանականն այն է, որ Ջեյը մահացած է եղել այն ժամանակ, երբ անծանոթը զանգահարեց. նա չուզեց ասել, որի համար չեմ մեղադրում նրան և անչափ շնորհակալ եմ, որ չասաց. Այդ մասին ինձ պետք է հայտներ մի մոտ ազգական, Ջեյի կամ իմ ազգականներից մեկը. ենթադրում եմ, որ Անդրյուն տեղյակ էր արդեն, երբ այստեղից գնաց. նա չուզեց մեզ վատ դրության մեջ թողնել. ասաց, որ կզանգահարի, բայց երբ»։ «Երբ տեսավ Ջեյին, զգաց, որ իր ուժերից վեր է ու չկարողացավ զանգահարել, գիտենալով, որ դա մեծ հարված կլիներ ինձ համար. ահա թե ինչու չզանգահարեց. նա երևի ցանկանում էր այդ ծանր պահին ինձ հետ լինել»։ «Եվ դա ճիշտ է. նման դեպքում ես էլ այդպես կանեի»։
Ես ուզում եմ ուղղակի նրա շուրթերից լսել Ջեյի մասին, եւ ինչ նա արեց, ինչ նա անում է, դա
Օրակույրը նկատեց, որ հիմա ուր որ է Մերին կփխցկա, եւ դժվար թե զսպի իրեն, եթե փորձի մխիթարել։ Նա սրտի կասկիցով մի կերպ զսպեց իրեն։ Մի րոպե հետո Մերին հանգիստ ու իրեն տիրապետելով շարունակեց.
Երևի հիմա Անդրյուն զբաղված է խեղճ Ջեյի դիակը տեղափոխելու գործով, եւ թաղումը կազմակերպող մարդկանց հետ շուտով այստեղ կգա, որպեսի պատմի Ջեյի հետ տեղի ունեցած դժբախտության մասին։
Հաննան շարունակում էր նայել նրա գեղեցիկ ու միշտ հետաքրքրասեր փայլող աչքերին։ Նա զգում էր, որ ինքը ի վիճակի չէ խոսելու, եւ Մերի ասացները հաստատում էր գլխի կտրուկ եւ արագ շարժումով, կարծես հաշմանդամ լիներ։ Քիչ անց նա դադարեց գլխով հավանության նշան անելուց։
«Ահա թե ինչ եմ մտածում», ասաց Մերին, «եւ ինչի եմ պատրաստ, սակայն այդ մասին չեմ ուզում խոսել, քանի դեռ չեմ համոզվել, որ նա մահացել է»։
Նրանք շարունակում էին իրար աչքերի մեջ նայել։ Հաննայի աչքերը այրվում էին։ Զգում էր, որ չպետք է թարթի աչքերը, երբ մի քանի րոպե չանցած լսեց երիտասարդ կնոջ սրտից դուրս թռած հառաչի ձայնը։
«Օհ, Տեր իմ Աստված, աղաչում եմ քեզ, որ նա չմահանա»։
Հաննան իր հերթին շշնջով կրկնեց. «Ես էլ»։ Եվ նորից լռեցին, իմանալով քիչ ու տեսնելով միայն մեկը մյուսի թախծոտ աչքերը։ Նրանք այդ վիճակում էին, երբ լսեցին գավիթ մտնող մարդու ոտնաձայները։ Հաննան ետ նայեց, իսկ Մերին խորը շունչ քաշեց։ Նրանք մի կողմ հրեցին իրենց աթոռներն ու շտապ մոտեցան դրանը։ Անդրյուն նեղություն չէր կրել դուռը բախելու։ Նա բացել էր այն, անձայն ներս մտել և խոհանոցի մոտ տեսնելով նրանց տվերները, գնացել էր հյուրասենյակ։ Կանայք մոտ միջանցքում չէին կարողանում տեսնել նրա դեմքը, բայց հաստատուն ու կանոնավոր քայլվածքը հուշում էր, որ անցորդը Անդրյուն է։ Մերին ու հորաքույր Հաննան փոխանակ դահլիճ գնալու կանգնել էին միջանցքում։ Քիչ հետո նրանք ճանապարհ տվեցին, որ Անդրյուն անցնի խոհանոց։ Նա ոչ մի վարկյան կանգ չառավ, շուրթերը սեղմած, լուռ և առանց աչքերը թարթելու ուղիղ գնաց խոհանոց, մոտեցավ հորաքրոջը և այնպես ամուր գրկեց, որ նա տնքաց։
«Մերի»,
շշնջաց Հաննան Անդրյուի ականջի մոտ։ Անդրյուն նկատեց քրոջը։ Մերին կանգնել ու իրեն էր նայում զարմացած երեխայի պես, որն ուր որ է լաց կլինի, և կարծես ցանկանում էր ասել.
«Օհ, ինձ մի տանջեք»։
Մինչ Անդրյուն որևէ բան կխոսեր, Մերին քնքուշ ու նուրբ ձայնով ասաց.
«Անդրյու, նա մահացել է, չէ»։
Եղբայրը լուր գլխով արեց։ Հանկարծ Անդրյուն նկատեց, որ երկար ժամանակ է, ինչ ինքը ամուր գրկել էր հորաքրոջը, ցավ պատճառելով նրան։ Այդ պահին քույրը ցածր ու գերբնական ձայնով հարցրեց.
«Երբ այնտեղ հասար, մահացել էր»։
Անդրյուն նորից գլխի շարժումով պատասխանեց և, թողնելով հորաքրոջը, շրջվեց դեպի քույրը, բռնեց ուսերից ու ավելի բարձրաձայն, քան կցանկանար, ասաց.
«Այո, մահացել էր անմիջապես»։
Նա համբուրեց Մերին և նրանք առանց արտասվելու գրկախառնվեցին։ Հետո Անդրյուն բուռն հետ կլտաց և դեմքը հպելով քրոջ այտին, նրա կորացած ուսի վրայով ու արցակած մազերի միջով նայեց հատակին գցված փայլուն լինոլյումին։